Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добро вечер. Во оваа саботна емисија ќе зборуваме за ризиците од насилниот екстремизам и радикализам во Македонија. Европската унија деновиве едногласно ја истакна итноста од градење и развивање механизам за соработка во борбата против радикализмот и тероризмот во светот. Представниците на УПСА во Македонија, како и безбедносните аналитичари, препорачуваат превенција и подобрување на меѓународната соработка, интензивна соработка и комуникација меѓу безбедносните институции и државите од регионот. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Безбедносната состојба во Македонија е стабилна, нема организиран радикален исламизам. Но постои можност да се појават радикални поединци кои, злоупотребувајќи ја верата, може да направат проблеми, велат безбедносните аналитичари. Неколку десетина македонски граѓани се во затвор поради врбување и учество во војните на Блискиот Исток. Десетина ги оставија животите на боиштата во Сирија, а неколку десетици се вратија назад. Аналитичарите се сложни дека засега нема знаци на организирани групи кои би дествувале против Македонија. Но сепак во земјава има поединци кои шират радикални идеологија, односно има поединци за кои постои сомневање дека се дел од регионална поврзаност на исламистички радикали. Аналитичарите велат дека реална закана за Македонија постои, но таа не е голема, односно не е од највисок степен, како што е во некои западноевропски земји. Председателот на Балканскиот форум за безбедност, Благоја Марковски, вели дека во основа за западниот Балкан е мост меѓу Блискиот и Средниот Исток од една страна, Северна Африка од друга и Западна Европа од трета страна, што само по себе го прави ранлив и погодно тло за проблеми од овој вид.
Проблеми кои можат на овој план да се појават, можат да бидат и во Република Македонија, иако, да бидеме потполно прецизни, Република Македонија не е целта или основната цел, примарна цел на овие појави, туку тоа е пред се Западна Европа, но разни радикали, групации, организирани или поединци можат да направат сериозни проблеми на безбедносен план.
Марковски објаснува дека безбедносната состојба во Македонија е стабилна и таква ќе остане доколку проложи со демократизација на институциите. Затоа што колку помалку има демократизација во едно општество, толку повеќе земјата станува погодно тло за радикализам. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски смета дека земјава не е имуна од ризиците од насилен екстремизам и радикализација.
Објективно гледано, Македонија во континуитет е изложена на асиметрични закани кои произлегуваат од зачестеното манифестирање на етничката нетрпеливост, верска нетолеранција и екстремизам, кои пак создава погодно тло за радикализација која може да доведе до тероризм.
Спасовски додава дека институциите сега подготвуваат стратегија за справување со насилен екстремизам и радикализам кои водат кон тероризам. Според него, клучниот предизвик е детектирањето, односно раното предупредување и идентификација на можните закани од тероризмот.
Сакам да предочам дека онаму каде што имаме најмалку успех е сушност нашата реакција на идеолошкиот предизвик на тероризмот и закана од оние кои го промовираат. При тоа мора да бидеме јасни. Проблемот е идеологијата на екстремизмот и тероризмот, а не религиозното легитимно верување.
Според Марковски, во Македонија поголема опасност представува политичкиот радикализам.
Сведоци сме на настаните од 27 април, кои сето она што се случуваше, сушност го предизвика политичкиот радикализам во Република Македонија. Тоа постанува многу сериозен проблем и доколку не се изнајдат можности за прифаќање на патот на осовременување на Република Македонија и на нејзината демократизација, ние можеме во еден период сериозно да се соочиме со еден ваков проблем.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Само во изминативе 3 години, во земјава се преведени десетици млади мажи кои се поврзуваат со тероризам. Дел од нив се во очекување на судска разврска за предметот дивонаселје, каде што во речиси дводневна вооружена пресметка загинаа 8 полицајци и 14 вооружени напаѓачи. Владата најави и меѓународна истрага за овој случај. Обвинетите во судскиот процес делумно признаваат дека се виновни, но не и дека се терористи, обвинувајќи политичари од Македонија дека ги измамиле за да учествуваат во ваквиот настан. Од друга страна, пак дел од десетиците уапсени терористи се осудени во предметите Келија 1 и 2 како повратници од боиштата во Сирија, односно за врбување и финансирање исламистички терористи, но и за учество во странски војски. Меѓу нив е и оджата од джамијата Тутунсус во Скопје. Македонските државјани во изминативе години беа апсени и во странство под обвинение за поврзаност со војните на Блискиот исток. Универзитетскиот професор Злате Димовски како особено загрижувачки го посочува податокот што меѓу борците во војните конфликти се почесто се случаја на вклучување на жени и деца. Тој вели дека присуството на се поголем број жени и деца меѓу нив само ја потврдува реалната опасност што представува индоктринацијата како форма на врбување на млади луѓе.
Ставам дека се материјалниот мотив е онај кој што води и опасноста е што истите тие се пак немаат изградено нели карактер, не се полнолетни и многу лесно може да се манипулира со истиот со истите и тие се потенцијални евентуални извршители на некакви терористички акти.
Кето од безбедносните структури во земјава се дека околу 200 македонски државјани учествувале во борбите во Сирија, од кои околу 70 минатата година се вратиле во Македонија, вели Марковски.
Поред оние информации со кои јас располагам, органите на безбедноста и јавниот ред будно ги следат движењата и сето она што се случува околу нивниот повраток, така да не мислам дека тие може да бидат сериозен проблем во овој актуелен или во идниот период, но во секоја смисла треба превентивно да се делува, затоа што, повторувам, тие се враќаат назад со веќе попримена една идеологија која ги учи на радикализам, на преземање на мерки и активности на планот на тероризмот, а тоа е многу сериозен проблем.
Председателот Ѓорги Иванов во своите јавни настапи често зборува за терористичките закани, за повратниците од странските бојшта и опасноста терористите да го искористат мигрантскиот бран. Дури во последниве месеци на средбите со странски дипломати и државници, освен за политичката криза во Македонија, со нив разговарали за опасноста од нов мигрантски бранд и за тероризам. Минатата година Иванов рече дека во Македонија има десетици повратници од бојштата на Блискиот исток.
Да не бидеме наивни, само во Македонија имаме 72 повратници од лица кои учествувале на бојштата. Отишле како екстремисти, се вратиле како терористи. 60% од тие од Балканот, значи преку 1000 лица од Балканот учествуваат во Сирија. 60% од нив се вратени. Значи, тие ги користеле овие рути на бегалците, меѓу нив продреле и се вратиле и сега, еве што се случува.
Председателот Иванов пред 2 години пак соопшти дека во Сирија имало 110 борци од Македонија, од кои според неговите информации 25 загинале, а 69 се вратиле во земјата. Во операцијата Келија, која започна на 6 август 2015 година, беа собрани докази за лица од Македонија кои учествувале во паравојни формации. Врбувале луѓе за да се приклучат во нив и собирале финансиски и логистички средства. Тогаш беа извршени 28 претреси во Скопје, Гостивар, Тетово, Куманово и Струга. По една година податокот за бројот на повратници од Сирија се зголеми за десетина. Но до денеска нема официјални информации дали се лоцирани тие луѓе и дали се следи нивното действување. Дел од безбедносните аналитичари сметаат дека треба да се има предвид дека Македонија спаѓа во еден поголем регион што е означен како една од можните регротни бази на екстремните исламистички организации, што значи дека кон овој факт треба да се има многу сериозен безбедносен однос. Поради тоа потребна е темелна безбедносна проценка за саканата кон Македонија од поединци и организации од позиции на исламскиот фундаментализам. Деканот на Факултетот за исламски науки професор Фахрудин Ебиби неодамна за Радио Слободна Европа изјави дека исламот го забранува насилството, но оти радикализираните поединци секогаш може да ги има.
Радикалците немат места во исламот. Од страна на пророкот тоа беше пречено. Според пророкот Мухамед алейхиссалату васелам, радикализмот не е дозволиво и не се третира како дел од исламот. А од кога произлегуваат, секогаш има такви што ги пречекоруваат некои надлежностите и уште нешто сакам да кажам, нема право никој да го презентира исламот како радикал. Самиот ислам и изворите на ислам го не дозволуваат тоа.
Европската унија деновиве едногласно е истакна итноста од градење и развивање механизам за соработка во борбата против радикализмот и тероризмот во светот. Таа работи обсежно со земјите од Западен Балкан и Турција во областа на превенција и борба против радикализацијата и насилниот екстремизам. Во овие напори, според Брисел, се вклучени експерти на Европската унија, а се одржуваат и редовни состаноци и консултации.
Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини изјави дека унијата работи и соработува со клучни партнери, особено во места во светот каде што овие феномени имаат, како што цени, сериозни димензии.
In the Balkans, in Turkey, in the Middle East, in North Africa, but also in some areas of Africa and the Southeast Asia.
Особено на Балканот, во Турција, на Блискиот Исток, во Северна Африка, но исто така во некои делови на Африка и Југоисточна Азија. Развивме мрежа на експерти за контратероризам, кои се разместени таму од Европската Унија. Серија на контратерористички диалози со властите на овие земји, размена на искуства, како и обука, како да се спречи радикализацијата на младите. Во овие области, како што рече Могерини, европејците можат и да научат нешто. Во Брисел прецизираат дека станува збор за проекти кои се фокусирани главно врз превенција со многу активности за младите. Иако екстремистичките групи, како Исламската држава, доживеа некои неуспеси по серијата заеднички акции на некои земји, се уште постои можност незината идеологија да продолжи да се шири натаму. Шефот на естонската дипломатија Свен Миксер вели:
It's not a question of whether we should fight terrorists and terrorist organizations.
Не станува збор за тоа дали треба да се бориме против терористите и терористичките организации во места каде што тие наоѓаат безбедни зони со оружје во раце, или треба да се бориме против радикализацијата на идеолошки фронт. Ке ги правиме и двете, тоа и го правиме. Во тоа најважно, според експертите, е интегрирањето на сите граѓани, односно да имаат чувство дека и припаѓаат на иста заедница. Даглас Смит, поранешен помошник американски секретар за национална безбедност, вели: Предизвикот е навистина да се обиде да се натера целото општество да се чувствува како дел од него. И мислам дека единственото нешто што можете да го направите е да се продолжи да се бара начини да бидете во заедницата. Британија, Шпанија, Германија и Финска беа некои од последните цели на исламските милитанти кои изведоа напади врз невини луѓе, главно со возила. Токму ваквите напади, според експертите, скоро е невозможно да бидат спречени.
Представничката на канцеларијата на ОПСА во Скопје, Нина Суомален, на последната конференција во Охрид посветена на справувањето со ризиците од радикализам и насилен екстремизам, изјави дека еден од приоритетите на организацијата што ја представува во земјава е активна подршка на соработката и координацијата на сите субјекти вклучени во борбата против тероризмот како светски феномен.
The measures, they are up to the authority.
Изнаоѓањето решение за проблемот бара интердисциплинарен пристап, интензивна засилена комуникација и соработка меѓу безбедносните институции и државите од регионот во целина. Проблемот е голем, актуелните случувања во Европа само покажуваат дека и регионот не смее да се третира изолирано.
Повеќето експерти од областа на безбедност се согласуваат дека класичните безбедносни мерки постфестум даваат помалку резултати ако нив не им предходи превентива. Тие велат дека заштитата од екстремизам е најголема преку социјални, правни, политички и образовни мерки кои демотивираат секакво насилство. Кругот на насилство може да се пресече ако младите, например, се вработат и преку вработување се мотивираат да ги заменат безперспективноста и посегнувањето по оружје со работна алатка. Марковски вели дека ресоциализацијата на повратниците може да донесе позитивен исход затоа што тие луѓе се напоени со исламска радикална идеологија.
Тие можат да бидат лесен плен, па дури и активни учесници не само во радикализацијата на определени обштествени процеси во Република Македонија, туку и во преземање на одредени терористички активности на микролокацијско ниво во Република Македонија.
Затоа е потребно сите органи кои се задолжени за безбедност и разузнавање во Македонија да соработуваат безпрекорно на сите планове, а потоа да соработуваат и со Интерпол и другите структури во сферата на безбедност од НАТО и Европската Унија, да разменуваат мислења и информации. Објаснува Марковски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.